Ārlietu ministrija lūgus ekonomikas ministriju pārcelt turisma attīstības valsts aģentūras direktoru Armandu Slokenbergu darbā citā amatā. Ministrijai esot nepieciešams kvalificēts un pieredzējis ierēdnis, kas varētu veidot vienotu Latvijas tēla zīmolvedības vadlīnijas. Pats Slokenbergs viņa pārcelšanai nepiekrīt, jo aģentūrā ir daudz viņa vadībā iesākti darbi, kas jāpabeidz. Arī turisma nozare uzskata, ka rotācijai nav pamata un tas var kaitēt attīstībai. Latvijas turisma aģentu un operatoru asociācija norādīja, ka nav argumentu Slokenberga pārcelšanai nozarei tik svarīgu lēmumu pieņemšanas laikā, jo šobrīd tiek izstrādāts mārketinga plānošanas dokuments nākamajiem 5 gadiem, un kas vēl svarīgāk 5. septembrī atvērta miljonu vērtie eiro fondu apguves iepirkumi reklāmas kampaņai.